kota, kebijakan publik, ekonomi digital hingga isu lingkungan hidup bisa kamu dengarkan di podcast ini. Podcast lebih dalam dapat kamu putar di Spotify, Apple Podcast dan Noise atau klik website kami di lebihdalam.id.
Kenapa susah banget gitu tuh kayak
sering banget jadi perhatian kita, itu namanya kebijakan perkotaan nasional.
Nah, sedangkan di Indonesia sendiri itu urbanisasi itu justru belum begitu menguntungkan buat masyarakat, sehingga muncul kemiskinan, kumuh, dan segala macam.
Kota ini seakan-akan kayak dilupakan gitu, dianggap sudah, oh kota ini sudah maju, sudah mandiri, jadi nggak perlu kok ada kebijakan, nggak perlu ada badan khusus yang mengatur perkotaan.
Desa ada kementerian desa, kenapa nggak ada kementerian perkotaan? Terus, so what kalau nanti ada kementerian perkotaan? Pesta demokrasi, pilpres, semakin dekat ya. Mau dibawa kemana sebenarnya kota-kota di Indonesia dalam 5 tahun ke depan? Tentu saya tidak sendiri, saya bareng teman-teman dari Knowledge Hub, Ruang Waktu namanya, yang banyak berkecimpung di isu-isu perkotaan. Di sini ya ada Marsha. Halo Marsha.
Hai, Karendi dan teman-teman.
Ya, ada Maula.
Halo.
Dan juga Prada.
Halo.
Oke, saya tidak akan membahas sesuatu yang spekulatif seperti mahkamah keluarga dan lain sebagainya gitu. Kayaknya yang lagi hangat di media nasional gitu ya. Tapi saya akan coba mau membahas tentang sesuatu yang lebih substansial tentang perkotaan. Karena bagaimanapun rasanya strategi pembangunan perkotaan mestinya masuk ya dalam agenda atau visi-misi capres dan cawapres. Pertanyaan pertama saya untuk kalian bertiga adalah, apa sih sebenarnya agenda perkotaan yang mestinya masuk dalam visi-misi atau nanti debat capres dan cawapres? Saya tantang Marsha dulu deh, ladies first ya kan?
Waduh, oke. Okay. Agak deg-degan nih, Jo.
Agak deg-degan ya, hati-hati loh, dikentir loh tahun politik.
Sebenarnya, kalau dari yang kita sering obrolin di sini sama mungkin sama beberapa stakeholders lain, terus juga sama Pak Wicca selaku urban planner yang udah lama banget berkecimpung di sini, ada satu hal yang sering banget jadi perhatian kita, itu namanya kebijakan perkotaan nasional. Latar belakangnya kenapa sih harus ada kebijakan perkotaan nasional gitu. Selama ini kita tahu bahwa urbanisasi terus terjadi, terus lama-lama orang yang tinggal di kota itu malah makin banyak. Desa bukannya semakin ditinggalkan, tapi memang desa-desa itu berubah gitu. Jadi kawasan perkotaan.
Mm-hmm. Itu nyambung dari kamar saya tadi soal pentingnya KPN ini juga sebagai hal langkah untuk mengadres dari urbanisasi, Kak. Jadi kan kalau statistik sekarang itu di Indonesia aja udah 56% penduduk kita itu tinggal di perkotaan, dan itu diekspektasikan akan tumbuh sampai 73% nanti tahun 2045. Sementara itu kalau dari kebijakan-kebijakan yang kita lihat itu kan kebanyakan masih mengadres desa itu sebagai hal yang utama. Kita membangun dari desa, iya desa itu penting, cuma kota ini seakan-akan kayak dilupakan gitu, dianggap sudah, oh kota ini sudah maju, sudah mandiri, jadi nggak perlu kok ada kebijakan, nggak perlu ada badan khusus yang mengatur perkotaan. Kan udah ada Bappenas, kan udah ada Kementerian PUPR. Dianggapnya seperti itu sih.
Iya, yeah. Saya pengen membawa diskusi ini lebih tergambar gitu ya. Jadi kota seperti apa, dengan gambaran seperti apa, bayangan seperti apa yang sebenarnya dimimpikan, diimajinasikan dalam kebijakan perkotaan nasional?
Aku tahu sih, kalau jawabannya Ruang Waktu pasti kota untuk semua.
Mungkin agak klise ya, secara judul tuh agak klise. Tapi sebenarnya yang paling utama tuh adalah gimana caranya bikin kota ini tuh, proses adanya kota dan urbanisasi, mengkota gitu, itu nggak cuma menguntungkan sebagian orang, tapi memang secara menyeluruh menjadikan orang-orang yang baik ada yang ada di kota yang bermigrasi ke kota dan yang ada di desa ikut bertumbuh bersama gitu. Di Cina, urbanisasi mereka tuh bisa menguntungkan perekonomian mereka sampai ya sekitar 1,4% per tahun ya
Iya.
terhadap PDRB-nya gitu
Dan
kan,
kita
pendapatan
masih
domestik
0,
bruto.
gitu.
Nah, sedangkan di Indonesia sendiri itu urbanisasi itu justru belum begitu menguntungkan buat masyarakat. Jadi orang tetap ke kota gitu kan untuk peruntungan, tapi kotanya sendiri tidak membuka kesempatan dan banyak hal yang justru ongkos-ongkos atau biaya yang membuat orang tuh justru nggak berkembang gitu di kota, sehingga muncul kemiskinan, kumuh, dan segala macam.
Makanya itu kenapa perlu kebijakan perkotaan nasional, karena dengan adanya si KPN itu diharapkan apa ya, tekanan tadi migrasi desa kota, terus juga dan tekanan-tekanan yang dialami oleh warga kota itu sendiri tuh nggak apa ya, ada yang ngatur gitu, jadi
Iya.
ada dalam koridor tertentu lewat si kebijakan yang tadi itu.
Terus ini Kak, kan kita selama ini mungkin nganggap kalau perencanaan kota itu cukup atau mungkin terbatas, cukup kalau misal kita merencanakan secara spasial. Misal cukup dengan adanya RDTR, RTRW, atau dengan mungkin dengan development plan dari RPJM itu. Tapi kan antara RDTR satu kota dengan kota sebelahnya itu udah beda tahun periode, kadang juga nggak sinkron juga, misal perencanaan atau lah aliran sungai yang lewat atau mungkin jalan jalan kalau jalan nasional kan di atas nasional ya, tapi mungkin antara RPJM antara satu daerah dan daerah lain itu kan berbeda dan itu nggak ada yang mengatur frameworknya secara nasional dan itu urgensi dari KPN itu bisa muncul dari situ sih Kak.
Oke. Ini sebelum jauh nih, saya coba rangkum dari diskusi kita yang pertama. Jadi, pembangunan perkotaan itu harus masuk dalam agenda Capres-Cawapres karena pertama urbanisasi tidak terhindarkan, gitu ya. Dengan urbanisasi yang tidak terelakkan, mestinya kota itu tidak dibiarkan tumbuh secara autopilot ya. Dengan begitu saja gitu, dengan begitu saja
Iya,
dengan permasalahannya sehingga
betul betul.
sehingga kita perlu yang namanya satu kebijakan perkotaan nasional sebagai sebuah framework yang menentukan sebenarnya arah dan masa depan perkotaan. Dan yang ditawarkan oleh teman-teman di sini adalah kota untuk semua gitu ya, kota yang inklusif, tidak hanya sebagian pihak yang bisa mendapatkan keuntungan atau manfaat dari pembangunan kota, tapi mestinya itu juga dirasakan oleh semua warga kota, bahkan oleh warga desa juga gitu. Jadi desa nggak cuma jadi tumbal perkotaan ya.
Ya, betul.
Oke. Kalian nih sebagai anak-anak muda juga kan, warga kota, anak muda dari ketiga capres-cawapres ini, apa sih program atau ya janji politik ini yang menurut kalian sebagai anak muda, wah ini menarik nih gitu.
Kalau secara janji sih, janji kan kata-kata manis gitu ya.
Iya,
Kayaknya,
janji, visi
iya kan,
misi,
iyo,
gitu
iyo.
kan. Apalagi kayak, ya semua kan berdasar kalau kalau dilihat sekilas ya itu masing-masing kayak berdasarkan pengalaman mereka gitu
Yeah.
kan, yang dulunya di
Dan juga latar belakang ya, kayak
betul,
ada akademisi mungkin dan emang
betul.
ada pejabat dari awal gitu.
Yang ada yang Gama itu kan fokusnya memang banyak di desa gitu kan, terutama di Jawa Tengah. Terus kalau yang Amin
Anies
lebih
kan
ke
ya, karena dia di
dari
Jakarta
Jakarta
mungkin,
gitu
jadi dia
kan, mungkin
tahu banget perkotaan tuh
betul.
kayak gimana.
Sedangkan yang Prawan itu lebih ke apa?
Prabowo Gibran melanjutkan program-program yang ini yang sudah jalan dari Pak Jokowi, makanya termasuk IKN itu beberapa kali juga di highlight gitu sebagai langkah untuk memeratakan pembangunan. Saya nggak bilang itu yang paling menarik, tapi itu satu-satunya kebijakan perkotaan yang banyak dimention sama paslon ini.
Ya. Oh, aku tahu deh. Kayaknya yang cukup menarik juga adalah Anies ini nggak, Anies dan Muhaimin tidak membahas secara gamblang tentang kebijakan perkotaan nasional, tapi dia ada nyinggung tentang perlu ada suatu lembaga yang mengatur pembangunan perkotaan secara nasional. Mungkin itu kalau misalnya KPN jadi diterbitkan, mungkin itu bisa jadi apa ya, lembaga yang bisa memayungi itu gitu, karena kan selama ini yang kita tahu juga Bappenas mungkin jadi think tank dalam hal kebijakan perkotaan, tapi pada prakteknya mungkin untuk hal tata ruang beda lagi gitu di Kementerian ATR BPN. Terus kalau misalnya pembangunan fisik itu ada di PUPR.
ininya tata kelolanya Kemendagri.
Ya, tata kelolanya benar di Kemendagri secara administratif dan birokrasi gitu ya. Nah, mungkin dengan adanya lembaga ini kalau misalnya suatu saat bisa diwujudkan ya.
Atau... Sebenarnya Anies itu pernah nyebut Kementerian Perkotaan di debat, tapi itu udah agak lama. Tahun lalu apa awal tahun ini gitu dia pernah nyebut tentang Kementerian Perkotaan sebenarnya.
Mungkin untuk mengimbangi Kemendes kali ya. Jadi kan udah ada Kemendes PDTT, walaupun fokusnya sebenarnya kalau dilihat beda.
Lebih
ya.
Ke administratif, lebih ke administratif kalau itu.
Dan kayak mereka kalau Kemendes PDTT kan memang untuk benar-benar infrastruktur full gitu kan banyaknya gitu, walaupun ada juga kayak SDM dan segala macam. Mungkin kalau Kementerian Perkotaannya lebih ke pengembangan regional ya. Bukan berusaha untuk karena secara infrastruktur dan uang mungkin mereka lebih udah secara mandiri gitu kan. Cuma kan yang jadi masalah selama ini adalah hubungan antara kota-kotanya, misalnya kayak kita di Jabodetabek nih kayak masalah angkutan pun masih serba salah gitu kan, apalagi kalau udah masuk wilayah Depok, Bogor, Tangerang gitu kan, nggak semuanya mau ngasih uang untuk transport yang layak gitu.
Oke, gini nih. Ini jadi menarik ya, bahas tentang kebijakan perkotaan nasional ya. Dan ini kayaknya isu yang sering banget digulirkan sama anak-anak planologi juga, sama anak-anak yang berkecimpung di dunia perkotaan gitu. Desa ada undang-undang desa, kenapa nggak ada undang-undang perkotaan? Desa ada kementerian desa, kenapa nggak ada kementerian perkotaan? Tapi secara substansi kita tuh juga suka lupa gitu untuk membahas sebenarnya. Terus so what kalau nanti ada Kementerian Perkotaan? So what kalau nanti ada Undang-Undang Perkotaan? Apa yang mau dibahas di situ gitu kan? Karena yang muncul itu hanya ini ada, ini nggak ada, ini ada, ini nggak ada. Tapi yang kita sedang ingin bayangkan itu, katakanlah ada satu Kementerian Perkotaan, ada badan yang mengurusi regional, yang kita bayangkan itu dia ini punya kuasa seperti apa emang?
Mungkin karena aku sedang mengerjakan hal yang terkait ya, jadi ada sebuah proyek di Kemendagri terkait dengan pembangunan infrastruktur di perkotaan. Nah, tapi persoalannya apa sih yang jadi masalah saat ini gitu di kota? Pertama, masalah koordinasi. Jadi sekarang itu apa ya bahasanya, ini masing-masing kementerian tuh kayak punya akses sendiri gitu kan terhadap masing kota-kota yang ada di Indonesia, dan itu sebenarnya membingungkan kota-kota di Indonesia itu sendiri gitu kan, karena mereka tuh menjadi driving force wilayah, tapi kayak oh arahnya kemana nih, oh kementerian ini pengennya arahnya ke sini, oh kementerian ini pengen arahnya ke sini gitu kan. Jadi masing-masing kementerian tuh nggak, ya walaupun udah harusnya udah ada Bappenas yang menyinkronkan ya ke secara nasional, tapi kayak
urusannya juga banyak gitu kan
dan tangannya juga nggak bisa sekuat itu menghandle semuanya gitu kan, dan itu membuat ya kementerian lain juga akhirnya ambil alih gitu kan. Nah, ketika nggak saling nyambung itu problem, dan jadi kayak menambah beban buat kota itu sendiri gitu. Jadi aparaturnya sendiri kewalahan untuk kayak oh ini ada pesan dari Kemendagri untuk ngembangin smart city, oh ini ada pesan dari APPR untuk mengembangkan apa gitu. Jadi masing-masing tuh kayak berusaha untuk mendominasi. Kalau sekarang kalau kita melihat kota yang bahasanya diubek-ubek sama pemerintah pusat tuh kadang-kadang bentuknya kayak setengah-setengah gitu loh, yang searah satu kasih arah sini, yang satu arah sini gitu kan, mencar terus akhirnya jadi nggak membentuk sesuatu, jadi nggak ada satu kesatuan yang utuh gitu. Dan itu dialami ketika saya ikut proyek ini tuh, ya itu yang terlihat jelas bahwa kota sendiri bingung kayak jadi kalian tuh maunya apa gitu, pemerintah pusat tuh pengennya apa gitu. Nah itu sih yang paling diperlukan dari Kementerian Perkotaan ini kalau misalnya ada. Dan sebenarnya dengan kebijakan perkotaan nasional kalau memang dipatuhi oleh semua ya, atau disepakati lah sama semua kementerian, itu pun sebenarnya bisa juga, tidak harus dengan Kementerian Perkotaan.
Nggak perlu ada lembaga.
Betul. Yang penting sebenarnya kita punya satu visi untuk mengembangkan kota itu ke arah mana, yang tadi kota untuk semua itu gitu.
Bentar, kebijakan perkotaan nasional ini sudah ada atau belum sebenarnya?
Sejauh ini sih sebetulnya jadi diawali dari National Urban Development Strategy 1985, terus kemudian itu berubah jadi Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu. Kemudian setelah itu ada terpisah-pisah nih, udah mulai ada Permen PU tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan perkotaan, itu terbitnya tahun 2005, dan kebijakan dan strategi perkotaan nasional 2011. Kemudian sebenarnya Bappenas sampai saat ini masih memperbaharui dokumen, karena itu tadi masih terpisah-pisah, jadi kayak ada yang keluar dari PU, terus juga tentang perkotaan ini kan sebagian ada yang dari Kemendagri itu apa
Kemendagri
ya?
Kemendagri itu ya PP Perkotaan. Ha,
ada juga kan PP Perkotaan. Nah, sama Bappenas sampai saat ini sih masih dibahas ya, tapi belum ada keluar.
Ya, walaupun sebelumnya udah ada ya, sempat ada, tapi tidak resmi menjadi dokumen yang perlu, yang bisa di apa ya? Diikuti ya berkekuatan hukum, karena dan hanya diintegrasikan ke RPJMN gitu. Jadi apa ya, belum bisa mempengaruhi semua kementerian gitu untuk mengacu
dan bukan undang-undang.
Kalau RPJMN tentang pembangunan perkotaan itu nggak bisa dianggap sebagai kebijakan pembangunan nasional perkotaan ya?
RPJMN luas bukannya ya? Maksudnya? Iya.
Iya
benar
sih.
Di sektor perkotaan gitu. Karena kan mereka ada direktoratnya sendiri kan di Bappenas.
Nah itu dia, jadi di Bappenas ada direktorat tentang perkotaan, di Kemendagri itu ada juga kan direktorat perkotaan.
Jadi karena mungkin gini ya, apa kayak merasa ini persoalan juga di kelembagaan kita, di mana masing-masing kementerian itu merasa ketika suatu kebijakan itu muncul bukan dari mereka, walaupun bahasanya itu RPJMN, itu ya nggak begitu mereka indahkan gitu, walaupun mereka sambung-sambungin sih, tapi kayak nggak terlalu jadi, belum begitu ngacu ke situ gitu.
Iya, artinya kalau dengan cara bermain yang sama sekarang, mau ada Kementerian Perkotaan pun, mau ada kebijakan pembangunan perkotaan nasional pun, bukannya akan menjadi menambah kompleks ya? Maksudnya apa bedanya nanti dengan sudah adanya Bappenas, dengan sudah adanya RPJMN? Gini, kan nggak bisa juga bahwa kita bilang Bappenas itu nggak punya grand design tentang perkotaan gitu. Orang Bappenas sekarang dong gitu. Iya, tapi kan bagaimana grand design ini dipatuhi oleh semua orang? Apakah solusinya dengan menciptakan satu mutan baru nih bernama Kementerian Perkotaan misalnya? atau kita bangun satu buku baru dalam bentuk undang-undang kah, atau dalam bentuk kebijakan perkotaan nasional? Ini kan juga problem ya, yang belum tentu bisa kita selesaikan gitu dengan apa yang kita bayangkan tadi. Kita mestinya melihat perkotaan itu tidak berjalan autopilot, tidak berjalan sendiri-sendiri, tidak berjalan ego sektoral, apalagi hubungan institusional ini menjadi semakin kompleks karena relasinya tidak hanya kementerian, lintas kementerian di tingkat pusat, tapi juga pemerintah daerah kan. Di tiap pemerintahan daerah juga punya banyak dinas-dinasnya tuh yang jalan sendiri-sendiri. Gimana tuh?
Kayaknya tetap balik lagi ke itu nggak sih, apa? Dukungan politis ujungnya.
Iya.
Sekarang kan mungkin belum ada yang bahwa perkotaan dan perdesaan dan kaitan pembangunannya tuh urgent mungkin diharapkan, karena kita bahas capres dan cawapres dengan adanya capres-cawapres ini bisa memberikan dukungan politis gitu, biar seenggaknya si KPN itu dikasih payung hukum yang lebih
kuat gitu ya,
mengikat.
Emang sebenarnya itu kan nggak yang menyelesaikan serta-merta akan menyelesaikan masalah secara instan gitu ya Kak, karena siapapun nanti yang taruhlah siapapun yang akan jadi presiden akan menetapkan KPN itu mungkin juga perlu menegaskan kayak entah bikin kementerian baru ini posisinya kayak lebih tinggi, mungkin akan jadi Menko gitu atau gimana, saya nggak tahu tata kelola pemerintahan pusat itu seperti apa, atau menegaskan fungsi Bappenas sebagai penyusun framework utama untuk perkotaan seperti itu Kak. Ya kita nggak bisa juga mendinai kalau politis-politis ini ada, apakah menteri-menterinya itu dari jatah politik atau gimana. Cuma yang penting apa, sengaja sudah ada effort itu dulu Kak.
Iya itu sih, soalnya memang banyak hal yang saat ini ya kayak vicious circle gitu, lingkaran setan gitu, terutama misalnya masalah pembangunan aja ya. Kalau tidak salah tuh sebelum 2018 atau 2016 itu ada namanya Badan Koordinasi Perencanaan Nasional BKPRN. Nah, terus
R-nya apa bro?
R-nya apa ya, regional kalau nggak salah. Nah, terus itu sebenarnya fungsinya mirip dengan ini, mirip dengan yang kita bisa bicarakan soal pembangunan regional antara desa dan kota, tapi akhirnya dibubarkan juga karena tidak efektif. Nah, bahasanya sebenarnya ya, ya tadi kalau kita cuma fokus sama lembaganya, institusionalnya, ya itu akan ya gitu terus gitu, karena ada ego sektoral dan segala macam. Memang yang paling penting tadi bukan cuma masalah ada atau tidak adanya, tapi concern pemimpinnya terhadap itu atau enggak gitu kan, ya enggak sih? Tadi kayak kalau misalnya concernnya ke situ, otomatis itu akan berusaha dirapihkan gitu
ada
kan.
Perhatian lah,
ada perhatian
lah.
Ada perhatian lah buat kami rakyat kecil. Tapi ya terlepas dari tadi kita diskusi gitu ya tentang rumitnya pembangunan perkotaan ini, tapi tadi saya mau coba simpulkan nih, ini beneran kesimpulannya ya. Jadi ini pertama, urbanisasi tak terelakkan. Kita melihat sendiri bagaimana perkotaan itu berjalan autopilot. Intervensinya ada, tapi terpisah-pisah tadi ya. Ego sektoral, di daerah nggak nyambung. Tidak ada framework yang jelas sebenarnya kota kita nih mau dibawa ke mana gitu.
Betul. Yes, yes.
Dan itu yang kita harapkan diselesaikan atau dibawa agenda itu, perbaikan-perbaikan terhadap masalah itu dalam agenda Capres-Cawapres. Tapi rupanya dari ketiga Capres-Cawapres ini belum ada pasangan yang secara eksplisit memiliki gagasan yang transformatif gitu ya, untuk membawa perkotaan itu ke arah yang lebih jelas gitu, masa depannya mau kemana. Dibandingkan misalnya dia membahas isu-isu yang secara sektoral dilihatnya. KPU udah tutup belum pendaftarannya? Kalau belum, kita daftar calon baru ya yang bisa mengatasi masalah perkotaan yang rumit ini.
Waduh, nyari sejuta KTP-nya gimana ya?
Silakan Kak Rendy.
Tapi tadi yang penting juga dari diskusi kita tadi juga, mungkin membuat sesuatu yang baru itu menjadi salah satu jalan, tapi komitmen untuk membuat jalan itu ada, itu menjadi penting, menjadi lebih penting gitu ya, komitmen politik para presiden terpilih nantinya untuk membuka jalan itu. Jadi bukan sekedar ah ya udah ada masalah buat aja mutan baru gitu untuk mengatasi masalah itu. Belum tentu mutan baru itu berjalan dengan lancar kan kalau nggak ada komitmen politiknya. Sama seperti misalnya udah Jakarta sudah tidak bisa diselesaikan, ayo kita pindah ibu kota.
Nah,
itu kan bentuk-bentuk mutan baru gitu ya. tapi menurut saya tapi itu kan juga tidak terlepas, cara-cara seperti itu kan tidak terlepas dari ini. Saya mencoba tidak terlalu sentimen dengan isu ibu kota negara, tapi maksud saya cara-cara seperti itu kan tidak terlepas dari adanya utopia kita tentang pembangunan perkotaan yang lebih baik, lebih terencana gitu kan. Membangun IKN itu kan tidak terlepas dari utopia bahwa kita mau loh punya kota yang tertata, kota yang jadi pusat peradaban dunia. Orang tuh melihat ada loh kota di Indonesia yang rapi, direncanakan oleh perencana-perencana Indonesia dari nol gitu kan. Itu kan tidak terlepas dari utopia itu kan. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih buat waktunya. Marsha, Prada, dan Maula sudah sempat gabung di podcast lebih dalam. Kalau ada pendengarnya podcast lebih dalam yang mau kenalan lebih lanjut dengan kalian, tuh gimana caranya?
Bisa follow Instagram kami di ruangwaktu.hub.
Yes.
Atau dengerin podcast kita juga, judulnya apa?
Kota Lagi Bercerita di Spotify.
Baik, jadi sambil promosi juga ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sehat selalu, semoga lancar semuanya persiapan kampanye. Sampai jumpa lagi.
Bye.
Thank you,
terima kasih. Bye.